Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vă întâmpinăm, dragi prietene, cu această frumoasă urare a Crăciunului. Noi, Dana Mercioniu de la microfon și Silviu Panaete din regia tehnică, invitându-vă să petreceți următoarea jumătate de oră într-o atmosferă de sărbătoare și închinare. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte pentru planul lui din veșnicii și pentru minunea întrupării pe care o sărbătorim de Crăciun. Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, o pace pe care el, Prințul Păcii, a adus-o în sufletul oamenilor credincioși, împăcându-i cu Dumnezeu. Despre ce și cum sărbătorim de Crăciun vrem să stăm de vorbă astăzi aici la Femeile Speranței cu domnul Costel Ghioancă, pastor la Biserica Adonai din București. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Se apropie Crăciunul, este sărbătoarea preferată a multor oameni, mai ales a celor mici. Și, nu știu, se creează așa și mergând pe stradă, parcă o atmosferă mai deosebită, nu?
Da, este o atmosferă specială, întâmplarea face că este și sărbătoarea mea preferată din an, pentru că sunt momente deosebite când ne putem bucura într-un mod special, ne amintim de nașterea Mântuitorului, ne întâlnim cu cei dragi, avem timp mai mult, ceva timp mai mult să petrecem împreună cu familia, fiindcă este concediu și vacanță, copiii nu merg la școală și pentru mine toate acestea sunt momente speciale și abia aștept să vină, totdeauna în fiecare an să vină această sărbătoare.
Dumnezeu a dat multe porunci în Biblie, dar culmea este că ne-a poruncit și să sărbătorim, nu?
Exact, exact. Sărbătorile fac parte din viața noastră, din ADN-ul nostru până la urmă, fiindcă...
Și dintr-un calendar al anului, nu?
Exact, exact. Sunt momente, avem așa puncte din acestea unghiulare, momente speciale când vrem să ne amintim anumite aspecte, la fel cum în fiecare an ne sărbătorim ziua de naștere, nu? De ce? Ca să ne amintim că ne-am născut și că trăim pe pământul acesta. Avem diverse sărbători, totdeauna pentru a conștientiza și realități mai profunde, nu doar rutina de zi cu zi, să ne oprim, să ne gândim la niște lucruri interesante.
Ce a vrut Dumnezeu să sărbătorim de Crăciun?
Evident, de Crăciun este așa o formulare mai generală, dar noi știm că sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. De fapt, cu ocazia acestei sărbători, avem bucuria să ne amintim că acum circa 2000 de ani în lume a coborât printre noi și s-a făcut ca noi nimeni altul decât Dumnezeu, Dumnezeu întrupat în carne și oase. Și acolo, în Betleem, s-a născut Domnul Iisus Hristos, Salvatorul Lumii, Cel care a venit să schimbe povestea, să zic așa. Este o sărbătoare extraordinară.
Și cum sărbătorește familia Ghioancă sărbătoarea Crăciunului? Vedem în jurul nostru multe modele. Unii preferă simplitatea, alții fastul.
Eu, sau noi, mai bine spus, suntem, ne încadrăm în prima categorie. Preferăm mai degrabă simplitatea. De obicei sărbătorim alături de familie, fie doar familia noastră, fie familia lărgită, ne vizităm părinții cu cei dragi și de asemenea la biserică. Pentru noi biserica reprezintă un element foarte important, fiindcă familia este mai mare, dincolo de rudenile acestea de trup, avem și o familie spirituală, Biserica Adonai, unde slujesc și așa sărbătorim la biserică, în familie nu facem lucruri extraordinare care implică multă agitație, mult zgomot, muzică dată la maxim și multă oboseală. Preferăm să fim mai liniștiți, să ascultăm colinde așa în surdină, să bem un ceai cald, miros de portocale, chestiuni de genul acesta.
Încercați să recreați atmosfera primului Crăciun, care sigur a fost mult mai simplu decât arată sărbătorile noastre de astăzi.
Da, a fost, de fapt, a fost cât se poate de umil. primul Crăciun a fost, știm că Domnul Iisus Hristos a născut într-o iesle, într-un graj de animale. Vorbim de o smerenie extraordinară, de o simplitate, ceea ce este într-un contrast izbitor cu lucrurile care se întâmplă în lume de obicei acum când sărbătorim nașterea Domnului.
Încerc să le găsesc o scuză celor care preferă fastul. Poate se gândesc, dacă Domnul Iisus a avut parte de o intrare atât de umilă în lume, hai să-i facem astăzi o mare sărbătoare de ziua.
Da, să-l răzbunăm, încă nu n-a fost atunci. Da, acum nu vreau să spun neapărat că fastul în sine sau orice lucru mai deosebit, dacă știu, primești un cadou sau dai un cadou sau mergi într-un concediu mai frumos, mai deosebit, este un lucru rău în sine. Nu aceasta este problema, ci modul în care abordăm lucrurile. Dacă le facem cu mulțumire pentru gloria lui Dumnezeu și cu bucurie și nu uitând ce sărbătorim de fapt, că îl sărbătorim pe Hristos, nu este o problemă. Fie că mâncăm, fie că bem, normal că de Crăciun ai mâncare mai bună, nu ai cozonaci, sarmale, toate lucrurile astea, dar să le faci cu mulțumire, ca pentru slava Domnului și să nu uiți pe cine îl sărbătorești. Cred că aici este esența.
Îmi amintesc de niște cuvinte foarte dureroase pe care Dumnezeu le spune poporului Israel în Vechiul Testament. Urăsc sărbătorile voastre. Deci tocmai Dumnezeu, care le-a poruncit, ajunge să le urască. De ce? Ce s-a întâmplat?
Băi, exact ce anticipam mai devreme în răspunsul pe care l-am dat. Faptul că există această tendință în oameni să rămână doar cu ambalajul, doar cu sărbătoarea și să disocieze sărbătoarea de cel sărbătorit. Ce s-a întâmplat în Vechiul Testament? Evreii practicau cu hotărâre și cu regularitate sărbătorile, dar nu mai ascultau de Dumnezeu, nu se mai gândeau la Dumnezeu, viața lor spirituală era în decădere și ei se consolau cumva că atât timp cât practică sărbătorile sunt în regulă și de multe ori nici măcar pe acelea nu le sărbătoreau chiar așa cum Dumnezeu a poruncit, se zgârceau să aducă cele mai bune animale ca jertfă și chestiuni de genul acesta. Orice se întâmplă și astăzi, dacă spunem că noi sărbătorim nașterea Domnului, dar în loc să ne gândim la El, să-i mulțumim și să ne bucurăm, pentru că realmente este o sărbătoare a bucuriei, dar dacă bucuria aceasta este înlocuită cu beție, cu țipete, cu scandaluri, cu oameni care dorm în șanțuri noaptea și așa mai departe, cu asemenea lucruri, cred că nici măcar oamenii nu se pot bucura de așa ceva, cu atât mai puțin Dumnezeu. Deci în momentul în care se ajunge spre asemenea degradări, atunci Dumnezeu urăște sărbătorile. Câtă vreme ele sunt făcute cu înțelepciune, cu echilibru, cu bucurie, Dumnezeu se bucură când noi ne bucurăm și nu este nimic rău în acest lucru.
Ne apropiem acum de textul Scripturii. acelea dintre ascultătoarele noastre care sunt familiare cu Sfânta Scriptură cunosc bine evenimentele. Dar aș vrea să rememorăm acum, fiind o emisiune de femei, întreaga povestire a nașterii din perspectiva femeilor implicate. Care ar fi aceste femei care au avut un rol determinant în povestirea nașterii lui Iisus Hristos?
Da, este adevărat, sunt niște femei notabile pe care le regăsim în acest frumos tablou al primului Crăciun și la fel cum și bărbați sunt, evident, vorbim despre magi, vorbim despre păstori, dar găsim niște femei notabile și aș putea să mă gândesc acum la cel puțin la trei, la Maria, la Elisabeta și la Ana și pot să spun câteva lucruri pe scurt despre fiecare. Maria, evident, știm că este mama Domnului Iisus Hristos, cea pe care Dumnezeu a ales-o să îl aducă în lume pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos și foarte important este că ea a fost o beneficiară a Harului lui Dumnezeu. Când primește vestea, nașterea spune binecuvântată ești tu între femei, căci ți s-a făcut mare har. Deci primește îndurare, primește har și are un rol deosebit și o aplicație acum pentru ascultătoarele noastre ar fi aceasta. Dumnezeu oferă har și cine vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, femeile care vor să slujească, primește acest har din partea lui Dumnezeu. Fiecare persoană care va spune, precum a spus Maria, că atunci când ea de fapt a auzit vestea că va rămâne însărcinată și îl va naște pe Iisus Hristos într-un mod miraculos, fără să fie căsătorită, rămânând însărcinată prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, știți care a fost răspunsul ei? A spus, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Orice femeie care ne ascultă acum și este dispusă să zică din toată inima lui Dumnezeu, Doamne, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, eu vreau să te ascult, Dumnezeu o va binecuvânta.
Mie mi-amintește atitudinea asta a Mariei de cuvintele apostolului care spune că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.
Da, foarte interesant este că dacă ne uităm în Scriptură, atât la bărbați cât și la femei, Dumnezeu alege să lucreze cu oameni smeriți. Foarte interesant. Deci personajele cheie cu care Dumnezeu a lucrat în toată istoria Vechiului și a Noului Testament sunt oameni smeriți și uneori
care au fost smeriți.
Asta am vrut să spun. Uneori, dacă n-au fost smeriți, mai întâi a trecut prin școala smereniei, vezi Moise și Pavel și alte cazuri și după ce au ajuns suficient de jos încât să spună, Doamne, de fapt, Tu meriți toată gloria, în Tine trebuie să fie toată desfătarea, Tu ești Dumnezeu și sunt la dispoziția Ta. Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Dacă astăzi, în mileniul 3, la începutul mileniului 3, ne smerim, bărbați sau femei, fiecare dintre noi, Dumnezeu va face lucruri extraordinare cu noi.
Nu văd la Maria nicio umbră de răzvrătire, nicio teamă de viitor. Cuvintele acestea ale ei, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, pentru mine sunt echivalente cu încredere totală în planul lui Dumnezeu, care este cel mai bun pentru viața mea, indiferent ce va implica asta. Și dacă asta înseamnă să mi se străpungă inima cu o sabie, cum îi spune Simeon mai târziu, ea acceptă planul lui Dumnezeu de suferință, de bucurie, de orice îi rezervă viitorul.
Da, de fapt, de la Maria învățăm, sau din exemplul ei învățăm, cum ar trebui noi să abordăm viața. Viața are și bucuriile ei, are și provocările ei, și necazurile ei. Și gândiți-vă că aici, în pachetul acesta al Crăciunului, ai cele două lucruri împreună. Pe de o parte, marea bucurie, nu? Să-L aduci în lume pe însuși Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos Salvatorul, pe de altă parte, El să vină ca să moară. Este o chestiune foarte, foarte greu de înțeles și de acceptat. Și cu toate acestea, Maria spune, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este măreț, este suveran, merg pe mâna Lui, fiindcă știu că El nu mă lasă și El controlează toate lucrurile. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Viața nu este doar roz, viața are urcușuri și coborâșuri, are bucurii și necazuri, dar în toate acestea Dumnezeu este cu noi. Nu ne lasă nici când ne este bine, nu ne lasă nici când ne este greu și ar trebui să mergem pe mâna Lui. Cred că asta trebuie să învățăm de Crăciunul acesta. Mergem pe mâna Domnului, El știe ce face cu noi, știe ce a pregătit în viitorul nostru și El ne va binecuvânta într-un mod extraordinar dacă avem această încredere în El.
Câtă înțelepciune la o adolescentă, nu? Hai să vedem ce aflăm de la Elisabeta, care era o femeie în vârstă.
Da, foarte interesant. Elisabeta este un personaj extraordinar, este o femeie într-adevăr în vârstă, o femeie curată, neprihănită, și ea la rândul ei a rămas însărcinată și l-a născut pe Ioan Botezătorul, un alt om extraordinar. Dar ce mi se pare interesant să reținem la Elisabeta, sunt multe lucruri care ar putea fi spuse, mi se pare interesant atitudinea ei. Când, după ce Maria primește vestea nașterii Domnului Iisus, îi spune că și Elisabeta a rămas însărcinată și atunci ea merge în vizită.
Ca să primească într-un fel o confirmare,
exact,
că
era
ceea
un semn.
Ce a spus îngerul este adevărat.
Da, era un semn și s-a dus în vizită și ce m-a impresionat pe mine este atitudinea Elisabetei atunci când o întâlnește pe Maria. Când Maria vine în vizită, se bucură de această vizită, ea este mai în vârstă, da, și ea este o mamă importantă a lui Ioan Botezătorul și când vine adolescenta aceasta în vizită la ea, o tratează cu mult respect și nu atât de mult pe ea sau doar pe ea și pe Maria, dar cuvintele pe care le spune vis-a-vis de cel care avea să se nască sunt cuvinte de apreciere, recunoaște că este salvatorul lumii, că este cel trimis de Dumnezeu și pe mine m-a impresionat această smerenie a Elisabetei vis-a-vis de altcineva
care, care a primit un har mai mare.
Exact, exact. Deci nu este geloasă și invidioasă să spună, bine ai venit, dar de ce ești supărată, Elisabeta? E, n-am nimic așa, dar uite.
Eu o să fiu doar mama lui Ioan Botezătorul,
exact.
Nu mama lui Mesia.
Da, ea este gata să se bucure că Dumnezeu i-a făcut har altcuiva și că Dumnezeu folosește pe cineva într-un mod extraordinar într-o lucrare a lui. Și cred că asta trebuie să învățăm de la Elisabeta. Da, Dumnezeu ne folosește pe noi, slavă Domnului. Dacă vezi că Dumnezeu folosește și pe altcineva sau că folosește mai bine decât pe tine, nu fii invidios sau invidioasă, nu căuta să spui, a, dar Dumnezeu cu mine nu face lucruri extraordinare. De ce nu te uiți ce a făcut deja Dumnezeu cu viața ta? Acel lucru mic sau pe care tu îl califici mic, de fapt este un lucru extraordinar, fiindcă tot ce se întâmplă este harul lui Dumnezeu în viața noastră, nu? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Cred că cu această sărbătoare trebuie să învățăm să apreciem mai mult ce face Dumnezeu cu noi și să fim mai mulțumitori.
Și Ana, al treilea personaj feminin, și mai în vârstă decât primele două?
Da, foarte interesant. Ana era o prorociță din Ierusalim, în vârstă de 84 de ani, când Domnul Iisus a născut. Și ce reținem foarte interesant la ea este faptul că le spunea tuturor despre Mesia. Deci era o bună martură a lui Hristos, chiar la o vârstă înaintată, și cred că trebuie să reținem de fiecare dată când sărbătorim nașterea Domnului, trebuie să le spunem și altora ce s-a întâmplat cu adevărat de nașterea Domnului.
Să-i colindăm cu
exact,
vestea cea bună.
Exact.
Când mă gândesc la colind, e frumos să ne colindăm între noi, să ne repetăm, să ne aducem aminte vestea bună, dar cred că cel mai mult au nevoie de colindul nostru cei care poate nu au auzit niciodată.
Da.
De bucuria nașterii. Și sigur, trăim în România, o țară de tradiție creștină. Sunt atâtea colinde care ne amintesc istoria nașterii, cu crai de la răsărit, cu păstorii. Dar mă gândesc că putem rămâne doar cu povestea, să o transformăm într-un fel de legendă. Aș vrea, dacă se poate, să-mi rezumați în câteva propoziții care ar fi mesajul sărbătorii, dincolo de faptele care, da, ne impresionează, cum Maria mergea din casă în casă să-l nască pe Mesia, da, cum ne spun colindele românești. Care este mesajul sărbătorii dincolo de povestea pe care o cunoaștem?
Dacă ar fi să rezum foarte pe scurt acest mesaj, aș spune că sărbătorim faptul că s-a născut un salvator. Oamenii, omenirea, avea cea mai mare problemă posibilă, și anume problema păcatului. Păcatul aduce după sine moartea, și nu doar moarte fizică, ci și moarte spirituală, care înseamnă pedeapsă veșnică. Iar Dumnezeu, plin de dragoste, plin de iubire, l-a trimis pe Fiul lui în lume să se nască, să ia El asupra Lui păcatele noastre, să le plătească în locul nostru, ca acum să le ofere tuturor celor ce cred în El salvare, speranță și viață veșnică, un viitor plin de bucurie în prezența lui Dumnezeu și alături de Dumnezeu. Acesta este mesajul principal pe care noi trebuie să-l reținem cu ocazia Crăciunului.
Sărbătorim an de an Crăciunul. Ne adunăm copiii, cântăm cu ei colinde. Văd și în asta un pericol de a ne obișnui cu sărbătoarea. Cum am putea să păstrăm prospețimea mesajului despre care ne-ați vorbit.
Da, eu nu văd neapărat un pericol. Cred că pericolul este să nu mai facem asta. Tendința în ultima vreme este să nu se mai cânte colinde cu esență care vorbesc despre nașterea Domnului, ci doar alte colinde despre Moș Crăciun, despre alte lucruri. Cred că obișnuința aceasta este bună. Nu toate obișnuințele sunt rele. Noi avem lucruri pe care, tot repetându-le, întăresc niște adevăruri. Și, de fapt, riscul în țara noastră și nu numai este să nu ducem mai departe aceste obiceiuri bune, colindele acestea cu mesaj, care să ne ajute să știm că suntem creștini și că ne încredem în Dumnezeu. Dacă vorbim de prospețime, cred că prospețimea este aceea a unei realități. Știi că în momentul în care sărbătorești, nu sărbătorești pe cineva care a existat și nu mai există, ci sărbătoritul este încă cu tine acolo. La fel cum în fiecare an îți sărbătorești ziua de naștere și încă ești prezent
și
acolo.
Și nu te plictisești
exact,
de asta.
Exact. Pentru că ce aduce prospețime? Faptul că tu ești acolo. Dacă n-ai fi acolo, n-ar mai fi. Da. Faptul că tu, sărbătoritul, ești acolo, aduce în fiecare an prospețime, fiindcă prezența ta aduce acea aură, acea bucurie. Ori așa ar trebui noi să sărbătorim Crăciunul în fiecare an, știind că cel pe care îl sărbătorim nu este mort. Nu a dispărut din istorie, este viu, este acum înălțat la dreapta Tatălui și El este împreună cu noi la sărbătoare. Și ar trebui să ne placă această obișnuință, că mereu îl sărbătorim pe El și prospețimea este adusă de prezența Lui acolo. El trebuie să fie prezent, atunci e super. Dacă nu este prezent și uităm de El și nu mai sărbătorim esența, atunci într-adevăr există pericolul despre care spuneai.
Mă gândesc că e nevoie să te bucuri de Hristos în tot anul. Nu știu dacă poți să ai o bucurie reală de Crăciun cu Hristos, dacă în restul anului El nu a însemnat nimic pentru tine.
O, categoric. Trebuie să ai o relație nu doar de Crăciun sau de Paști, trebuie să fie o relație personală cu Hristos în fiecare zi, dar, așa cum erau și sărbătorile în Vechiul Testament și astăzi, sunt și este bine să fie momente de aducere aminte, momente în care să ne punem timp deoparte special pentru a aprofunda aceste lucruri. O relație continuă cu momente speciale pe care să le marcăm.
Aș vrea în încheiere să ne îndreptăm gândul spre cei care de sărbători sunt singuri și care, în loc să simtă bucuria Crăciunului, bucuria de a fi cu familia lor, sunt mai degrabă depresivi de Crăciun. Și există, studiile vorbesc de mulți oameni care, pentru că li se induce că trebuie să aibă o stare specială de sărbători și nu o au, pentru că li se spune că trebuie să fii cu familia ca să ai un Crăciun fericit și ei nu au o familie, lucrul ăsta îi duce spre o stare de depresie. Ce am putea să le spunem?
Am putea să le spunem că pot avea ceea ce este cel mai important de Crăciun. Oriunde ai fi, oricine ai fi, oricum ai fi și în închisoare dacă ești, pentru numele lui Dumnezeu și ești persecutat sau așa, faptul că sărbătoritul este cu tine îți aduce cea mai mare bucurie. Că noi nu sărbătorim pe Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare sau cineva care e mort acum. Hristos cel viu este cu noi acolo și acesta este mesajul de speranță. Crăciunul este o sărbătoare a speranței, trebuie să ai bucurie și speranță pentru că Iisus este cu tine, oriunde ai fi. Asta aș putea să le spun celor care intră cumva în depresia aceasta de Crăciun. Nu intra acolo, poate nu ai ce are vecinul sau altcineva, dar dacă l-ai pe Iisus, ai totul.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru prezența în emisiune, pentru tot ce ne-ați împărtășit. Aș vrea să invit pe toți cei care poate au motive să fie triști de aceste sărbători să-și întoarcă privirile spre Dumnezeu, cum spuneați, și se vor lumina de bucurie. Așa ne spune Biblia. Și dacă suntem credincioși, avem promisiunea că Iisus nu doar că a venit acum 2000 de ani, dar se va întoarce. Nu ca prunc într-o iesle, ci ca rege glorificat. Cu această speranță să fredonăm împreună cu familia Iliescu melodia următoare. Lăudați pe Mesia! El va aduce în curând pentru noi bucuria.
Lăudați pe Mesia! Lăudați pe Mesia, El va aduce în curând pentru noi bucuria. Lăudați pe Mesia, Cel ce vine, da, vine, așteptați și grăbiți venirea Lui, a Lui Iisus. El ne-a învățat cum să luptăm și cum să fim biruitori, ca să-L putem întâmpina când va veni triumfător. Ne-a învățat să ne iubim la fel de mult cât El ne-a iubit, să ne luptăm, deci lupta cea bună până la sfârșit. Lăudați pe Mesia, lăudați pe Mesia, El va aduce în curând pentru noi bucuria. Lăudați pe Mesia, să strălucească în noaptea grea, lui să-i aducă slavă-n veci. El bucurie a sădit în inimi triste, fără grai, celor ce cred, El cu drag le arată drumul spre rai.
Emisiunea noastră se apropie de final, dar sărbătoarea abia începe. O sărbătoare temporară aici pe pământ și o promisiune a unei sărbători veșnice. Până atunci, să păstrăm toate cuvintele pe care le-am auzit în inima noastră și să ne gândim la ele așa cum făcea Maria. Cred că, dincolo de momentele pe care le vom petrece la biserică, împreună cu familia sau cu prietenii, trebuie să ne rezervăm un timp pe care să-l petrecem doar cu sărbătoritul. Magii au avut probabil multe momente de tăcere în lunga lor călătorie. La porunca lui Dumnezeu, preotul Zaharia a stat și el în tăcere câteva luni. Simeon și Ana de la templu au stat multe ore în rugăciune și ce lucruri extraordinare le-a descoperit Dumnezeu. Momentele acestea de tăcere în prezența lui Dumnezeu sunt neprețuite. Să stăm înaintea lui cu atitudinea inimii ca aceea a Mariei. Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele tale. Sunt Dana Mercioniu și în încheiere aș vrea să vă urez împreună cu corul de copii să aveți sărbători fericite alături de Iisus, Domnul și sărbătoritul nostru.
Femeile Speranței.